COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. Lugo vive o seu terceiro día de loito oficial, logo da morte da súa alcaldesa. Ducias de veciños seguen facendo cola no concello para amosar o seu afecto á familia de Paula Alvarellos, finada na madrugada do sábado. Na casa consistorial instalouse un libro de condolencias.
Trátase de unha alcaldesa que non tuvo oportunidade de explicar todo o potencial que podía ter, evidentemente, pero unha persona afable, directa, cercana, unha relación corta, pero moi intensa, realmente.
Bueno, totalmente destrozados, porque era unha mujer, bueno, estupenda, trabajadora, con don de gentes.
Rubén Arroxo do BNG asume temporalmente a alcaldía de Lugo. Por desexo da familia, Paula Alvarellos vai ser despedida na máis estrita intimidade este luns. Insistimos, o salón de plenos continúa aberto durante toda a mañá e ás 5:30 da tarde está previsto un funeral na Catedral de Lugo. E contoche tamén que o presidente do goberno, o líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, vai estar en Galicia esta fin de semana. Desprazarase a nosa comunidade o domingo para participar na clausura do Congreso do PSDG. Nese conclave vaise ratificar o equipo que vai dirixir a formación, capitaneada por José Ramón Gómez Besteiro, nesta nova etapa. Non haberá sorpresas, só Gómez Besteiro ten dado un paso adiante para liderar o Partido Socialista en Galicia. Estamos arrancando a Semana Grande do Entroido. 170 localidades na nosa comunidade viven algún día festivo dentro desta semana. Nas cidades Agás, Ferrol e Santiago, a maioría, mañán martes de Entroido, celebran un día feirado. No caso de Pontevedra, o festivo é o mércores de Cinza. De seguido falamos co xenerais da Ulla e contoche como cobran as vivas nas aldeas. Chegou a modernidade tamén o entroido máis tradicional. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Son as 12:22 minutos. Arrancamos semana con BOPE e con boísimas ofertas. Presta atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos harina de trigo IFA Eliges, paquete 1 kilo, 49 céntimos. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,85 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Veña, falamos moito de entroido. Chega a modernidade tamén o entroido máis tradicional. Non hai cartos en efectivo para axudar os festexos? Pois hai TPV, incluso nas aldeas, o cobro por tarxeta. Hoxe quero que coñezas a Rubén e Marcos Fuentes, son dous irmáns de Teo, na Coruña, e que saen cos xenerais da Ulla. Os xenerais son eses personaxes do entroido da comarca de Santiago, Vedra e Estrada. Marcos, Rubén, que tal? Moi boas.
Hola, bons días.
Bons días.
Bueno, canto levades vos saindo cos xenerais da Ulla en Teo?
Aquí na parroquia empezamos o ano pasado. Estábamos os dous na comisión de festas. Eu fui de general xa e meu irmán foi de caixeiro. Este ano, que empezamos coa asociación cultural que acollín eu, seguín de general, e bueno, xa mía meu irmán que viñera de caixeiro tamén.
Por que decidistes implicarvos nas celebracións?
Bueno, recuperar un poquinho as tradicións, que aquí nesta parroquia levábamos tempo sin carnaval, porque, bueno, é unha cosa que dá moito traballo, é organizar. Entonces, pois, recuperar unha tradición que ademais é festa de interese turístico de Galicia, bueno, está ben que se sigan celebrando.
A ver, contádenos, como é un día de saída? Cal é o voso papel?
Bueno, pois nós empezamos pola mañá xa, recorrendo a parroquia inteira, dando vivas, e despois á noite damos os típicos atranques.
E como se dan as vivas? Non sei se a palabra se antes, preparades algo antes?
Sí, no, as vivas vanse dando según a xente que estea, os caixeiros van recollendo os nombres e nos vamos lle dando as vivas, e despois á noite, sí, os atranques prepáranse con anterioridade. Eu aquí nesta parroquia son o encargado de facer os atranques e os cantares do carnaval. E sí, eso empezamos uns mesiños antes, xa facendo atranques e cantares dos coros para ter todo preparado para os ensaios.
E hai moitos piques cando hai algunha crítica ou lévase ben?
Bueno, hai de todo. Cada vez sí que hai algúns que non o toman todo ben, porque, bueno, parece que oféndense moi rápido por calquera tontería, porque ademais son tonterías, pero bueno, por norma general Moi ben todos.
Ademais das críticas entre os veciños, entendo que hai tamén, bueno, pois espazo para a actualidade ou a política, non?
Sempre hai algo de actualidade. Neste caso, este ano foron máis personales entre un general e outro. Outro ano falase máis de política, outro ano falase máis do que pasa na parroquia. Este ano foron cousas máis personales entre un e outro.
A ver, e o caixeiro, como é ese papel de caixeiro?
O caixeiro anda como os generales pola parroquia adiante recollendo os nombres para darlle aos generales para que lle den a viva, e máis hai sempre algunha riciña ou tal, e sempre para recaudar un pouquiño.
A xente pórtase?
Sí. Non hai que saber, no, hai de todo, hai quen che dá 2 euros por unha viva e quen che dá hasta 100 euros.
E isto de levar TPV polas aldeas?
Hombre, hai que modernizarse.
Pero usádelo moito, como xurdiu isto?
Sí, por eso, nos o ano pasado, como se dixo Rubén anteriormente, estábamos na comisión, ao ter a comisión, xa tiñamos o TPV. Entonces, por feo a idea, dixemos, vámonos levar, por xa, algún que listillo, que, ai, non teño cartas encima, ou non quero pagar, pas, saca o TPV, e non ten outro remedio. Entonces, este ano igual, como colleu a asociación, ao ter tens que ter unha cuenta para ingresar despois o diñeiro e telo aí na asociación, pídelo ao banco, cobres un nada por ele, e nada, despois devolvelo e xa está. Non hai problema, máis sempre sacas un cartiño a maiores que non contabas con ele.
Pero que gaña máis, o pago con tarxeta ou en metálico, en efectivo?
En metálico.
E co recadado, non sei que facedes, a que se destina?
Máis que nada, para ou a maior parte, para sufragar os gastos do propio carnaval. Hai que ter en conta que levamos unha comitiva de 250 personas no carnaval que ya hai que dar de comer. Eso costa bastante. Unha charanga costa moito. As bombas hai que pagalas tamén. Prefiero, vaise sufragando unha cousa ca outra. Dan sempre unhas contas moi xustiñas, porque ademais nos neste caso, este ano veunos un pouquiño de chuvia tal, entonces, pues bueno, que fastidiounos un pouquiño a tarde, entonces eso nas caixas non hace moito.
Bueno, estamos na semana grande deste entroido, levades xa, bueno, días saindo, non? Os xenerais levan días tamén polas aldeas de distintas zonas, pero aínda queda moito por diante.
Sí, no, de feito, sí, leva nos abrimos o sábado 15, pero o domingo en Reis, aquí en Teo, sábado en Reis, Marrozos, está Arins tamén, o siguiente está Sergude, está Lestedo, San Julián, bueno, hai casi 30 parroquias que celebramos. Nos aquí somos 2 provincias, 8 concellos, casi 30 parroquias que celebramos o entroido xenerais de Ulla.
Veña, que saia todo fenomenal, desfrutade do que queda de entroido. Graciñas os dous.
Moi ben, moitas gracias.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. Remata en Santiago unha nova edición do Gran Camiño. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, a gran proba do ciclismo na comunidade galega rematou con etapa a primeira en Portugal e outras 4 por cada provincia de Galicia. A última foi este domingo en Santiago, venceu Cornilsen, gañou 3 das 5 etapas por delante do galego Carlos Canal. A xeral foi para Derek Gui. Ademais, temos que falar de fútbol e do empate do Celta en Xirona. Un Celta que ve anunciarse un pouco esa sexta posición e que lamenta non poder ter gañado o partido logo de adiantarse na segunda parte por 1-2. Empataría o Xirona 2-2. No Celta marcaron os seus primeiros goles da tempada Iker Losada e Marcos Alonso neste caso de penalti. Victoria moi importante do Deportivo. Gañou 1-2 en Oviedo no Tartiere para alonxarse do descenso e tamén quedarse na zona media da táboa. Sigue, eso sí, a mala xeira do Racing de Ferrol, que caeu 3-0 na cancha do Huesca, que complícase moito a permanencia. Na Liga ACB, derrota do Breogán na súa visita ao Barcelona e victoria moi importante na loita pola permanencia de Leima. Coruña gañou no Coliseo a Olleida.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.